Новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Суд продовжить розгляд справи про державну зраду Януковича 13 грудня. Мер Нью-Йорка назвав вибух на Манхеттені спробою теракту. Далі докладно. Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Михаїлу Саакашвілі. Наразі суддя перебуває у нарадчій кімнаті. Сьогодні ввечері спливають 72 години, впродовж яких за законом підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Прокуратура просить про домашній арешт для Саакашвілі. Натомість адвокати Саакашвілі передали судді заяви від 10 народних депутатів про готовність взяти його, їхнього підзахисного, на поруки. Оболонський районний суд Києва 13 грудня продовжить розгляд справи екс-президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Сьогодні суд допитав як свідків колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У штабі АТО заявляють, що сьогодні підтримані Росією бойовики 9 разів порушили режим тиші. Як повідомляє прес-центр штабу, на Луганському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстрілювали позиції українських військових біля Травневого. Цей обстріл тривав близько 2 годин. На Донецькому напрямку, за даними штабу, найбільше обстрілів було у передмісті Авдіївки.
В обідню пору, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-терористичні війська підступно обстріляли саму Авдіївку. З реактивних систем залпового вогню «Град» по цьому місту випустили 3 реактивні снаряди.
Зазначив речник АТО Василь Лабай. За його даними, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав. Бойовики угрупування ДНР заявляють, що Збройні сили України 11 грудня обстріляли село Сосновське на Донеччині, а в угрупуванні ЛНР заявили про 13 порушень режиму тиші з боку українських військових. І до подій у світі. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав вибух, що стався 11 грудня на Манхеттені, спробою теракту. За даними поліції, вибух стався 11 грудня о 7:30 за місцевим часом поблизу автовокзалу біля Таймс-сквер. Чоловік підірвав саморобний вибуховий пристрій, примотаний до його тіла у підземному переході, коли там було багато людей. У результаті вибуху постраждали 4 людини, зокрема і сам підозрюваний. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. За підозрою в організації вибуху затримали одну людину. За даними поліції, це 27-річний ймовірний виходець з Бангладеш. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
З вами Людмила Ванник, і сьогодні у нашій передачі запобіжний захід для Михаїла Саакашвілі обирають у Печерському суді міста Києва. А за що стоять під судом кияни і гості?
Це наш не тільки Михайло і не Саакашвілі, а це Катані. В Італії був Катані, де мафії корупції.
Як вплинуть зміни в керівництві польського уряду на польсько-українські відносини?
У нас зараз завдання не ті стосунки покращити, а радше утримати їх на пристойному рівні. І утримувати те, що Польща важлива для України, і Україна важлива для Польщі.
Венеціанська комісія оголосила свої рекомендації щодо мовного питання в законі про освіту. Які реакції Міністерства освіти?
Буде деталізовано статтю 7, там будуть виписані підходи до кожної з національних меншин.
Про це і більше далі у нашій передачі. Я вітаю вас. Спершу коротке оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Запобіжний захід для Михаїла Саакашвілі обирають у Печерському суді міста Києва. Перші ж проблеми в суді виникли з тим, що лише преси під залою виявилося більше, ніж судова кімната взагалі здатна вмістити. Підтримати Саакашвілі прийшли політики та народні депутати, які захотіли взяти його на поруки. Прокуратура просить для Саакашвілі домашній арешт. Адвокати заперечують, переконані, що підзахисного мають просто відпустити без жодного запобіжного заходу. За повідомленнями з Генеральної прокуратури України Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про сприяння учасникам злочинних організацій і укриття їхньої злочинної діяльності, зокрема у зв'язках з олігархом-утікачем Олександром Курченком. Зараз у суді перебуває кореспондент Радіо Свобода Ольга Комарова. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олю, чи обрали вже запобіжний захід?
Вітаю, Людмило. Не обрали, але щойно я побачила, що суддя відправляється до судової зали і буде оголошувати своє рішення. Рішення може бути одним із трьох: або домашній арешт, або віддати на поруки депутатам Міхаїла Саакашвілі, або ж відпустити, як вимагають того адвокати. Щодо того, про поруки хотілося трошки розказати. Виступали депутати, які закликали суддю віддати Міхаїла Саакашвілі їм на поруки. Вони поручалися те, що він буде виконувати ці зобов'язання. І в них здебільшого такий політичний був спіч на кшталт того, що ви маєте зараз показати, що в нас є в країні чесний суд, що ви не упереджені, бо з вами це не вся Україна. Тобто такий трохи психологічний тиск, але подивимося, як воно чи спрацює, чи ні. Ну і Міхаїл Саакашвілі собі не відмовляв в емоційних висловлюваннях теж, і навіть назвав цих депутатів, які прийшли його підтримати, майбутньою правлячою елітою, міністрами і так далі.
Відмова. А яка обстановка панує в суді, Олю?
Обстановка трохи була нервова від початку, навіть між журналістами була тиснява за ці місця, які для зйомок були призначені. Але здебільшого потім все було спокійно. Єдине, що дійсно Міхаїл Саакашвілі, так би мовити, вигукував і порушував цей спокій своїми висловлюваннями, які він собі дозволяв, і навіть по відношенню до судді певним чином, тому що коли вона хотіла його перервати, бо його промова перетворювалася вже на політичний виступ, так би мовити, звернення, то він наполягав, що він продовжить, і він продовжував. І так і було, це дійсно так. От що сказати з боку прокурорів, то поки що немає в нас коментарів персональних від них, лише щодо їхнього виступу в суді. Вони досить стримані, дотримуються тих вимог, які в них прописані, говорять юридичною мовою без емоцій, не допускають собі цих емоцій. І щойно ми почули, що взагалі вони не будуть нам нічого коментувати, відправляють нас до прес-служби ГПУ. Ну, в принципі, це коротко все, і я думаю, що я відправлюсь слухати рішення суду, бо його прямо зараз оголошують. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку була Ольга Комарова. Про рішення суддів Печерського суду міста Києва ви зможете вже прочитати на сайті radiosvoboda.org і почути у випуску новин за півгодини перед початком наступної передачі, якщо, звичайно, за цей час його оприлюднять. Кореспонденти Радіо Свобода також розпитали сьогодні людей, які зібралися під Печерським судом Києва, чому, власне, вони прийшли сьогодні туди, з якою метою. І ось, що почули у відповідь.
Друзі, прямо з Батуми. Як узнав, що Міхаїла Саакашвілі арештували, зразу в аеропорт і сюди прилетів підтримувати його.
Ми тут не присутствуємо для того, щоб судді знали. Ми виступаємо проти репресій в отношении Міхаїла Саакашвілі і інших патріотів.
Я вважаю, що зараз найбільше розчарування України судить найбільшу надію України.
Це наш не тільки Михайло і не Саакашвілі, а це Катані. В Італії був Катані, де мафії корупції. Так для української мафії корупціонерів це теж Катані.
Луценко на телевидении говорит, що он друг Байдена. Это я лично сама слышала. Его спонсирует Америка. Через какое-то время уже начали говорить о том, что его спонсирует Коломойский. А сейчас ему угодно уже говорить, что его спонсирует Путин. То, что сейчас у нас происходит в стране, это, конечно, стыд, позор, и действительно должен прийти этому конец.
Ось такі цілком різні думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода під Печерським судом Києва від тих, хто прийшов і брав участь у такій акції на підтримку Міхаїла Саакашвілі. А під іншим судом сьогодні, під Оболонським, також у Києві зібралися люди в справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Там новий етап. Прийшли перші свідки до суду, колишній прем'єр Арсеній Яценюк і міністр оборони Арсен Аваков. Їх розпитували про драматичні події Революції Гідності і про обставини, за яких Росія анексувала Крим. Інтереси Януковича знову почала представляти команда приватних адвокатів. Кілька державних захисників відмовилися його захищати. На тому суді побувала Яна Полянська, і вона зараз з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Про що говорив колишній прем'єр-міністр Яценюк?
Доброго вечора, Людмила. Приблизно 2 години тривав допит першого і другого свідка. З цікавого, пан Яценюк сказав, що востаннє він говорив із Януковичем 22 лютого 2014 року. Це був телефонний дзвінок з телефона одного із депутатів партії регіонів. Після того, за словами Яценюка, не вдавалося вийти на зв'язок із Януковичем, зрозуміти логіку його подій. Адвокати просили Яценюка прокоментувати, як він розцінює звернення Януковича до влади Росії щодо введення військ. І так Арсеній Яценюк прокоментував це.
Ця заява мала дуже велике значення для Росії. Ця заява легітимізувала її російське вторгнення.
У той час владі Росії, поки ще міжнародна спільнота не зорієнтувалася, що насправді відбувається, а йдеться про перші дні анексії Криму, потрібен був якийсь привід для того, щоб діяти, і цим приводом став саме лист Януковича. Водночас Арсеній Яценюк вважає, що на той час екс-президенту нічого не загрожувало, і саме тому він добровільно відмовився від державної охорони. Людмила?
А міністр внутрішніх справ Аваков, що він повідомив сьогодні в суді?
Він, потрібно сказати, тримався більш впевнено, дещо різкіше навіть відповідав на запитання адвокатів, це відзначали і судді, і прокурори, це не моя суб'єктивна думка. Він говорив про те, що він літав, їздив до Криму з 23 на 24 лютого 2014 року. Він намагався його там, сказав Аваков, знайти, щоб поговорити, можливо, повернути в Україну. Він також відповідав на запитання адвокатів про те, звідки були, мовляв, гроші на протести на Майдані. Ось як він відповів на питання, чи він особисто фінансував.
Деньгами ніхто нічого не фінансував, не було таких можливостей. Так і привозив Нірошен, харківський бісквіт, шоколад.
Я б встигла поспілкуватись дуже коротко з політологом Ігорем Рейтеровичем про те, як він вважає, що означає те, що почалися допити таких уже, ну скажімо, топ-свідків. На його думку, це добре для з'ясування якихось нюансів справи, втім, відкриттів від свідчення Яценюка і Авакова навряд українцям слід чекати. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська. Вона побувала сьогодні в Оболонському суді, де перші свідки прийшли на допит, а це колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Як вплинуть зміни в польському уряді, зокрема, обрання новим прем'єр-міністром Польщі Матеуша Моравецького на польсько-українські відносини? Це питання активно обговорюють у різних середовищах по обидва боки кордону і наголошують, що без історичного минулого ніяк не обійтися. У середу 13 грудня в Україну приїде президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко зустрінеться з ним у Харкові. Чи вдасться главам держав віднайти шляхи до польсько-українського порозуміння? Докладніше про це Галина Терещук.
Поблизу Львова у ці вихідні посеред ночі невідомі пошкодили вибуховим пристроєм автобус із польською реєстрацією, що був припаркований на приватній стоянці. Ніхто не постраждав, бо у транспорті не було людей. Поліція проводить слідство, СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інцидент провокацією з метою зірвати візит в Україну польського президента. Керівництво Львівщини заявило, що провокація організована, щоб погіршити польсько-українські відносини. А у цьому зацікавлена третя сторона – Росія. Чергова провокація навряд чи ще більше погіршить відносини, які вже настільки складні, що це стало очевидно по обидва боки польсько-українського кордону. Як і зрозуміло те, що сьогодні важливо знайти бодай якісь шляхи до порозуміння політиків і різних середовищ. Професор Українського католицького університету історик Ярослав Грицак зазначив Радіо Свобода, що не варто Україні мати ілюзії щодо поліпшення відносин між державами через зміну уряду. У Польщі.
Найголовнішою зміною буде зміна міністра Ващуковського, якщо вона станеться. А шанси дуже великі на те, що буде новий міністр. Припускаю, що більш фаховий міністр, скажу так м'яко, який не буде робити такі політичні заяви, які належить робити дипломату. І для нас зараз завдання не ті стосунки покращити, а радше утримати їх на пристойному рівні. І утримувати те, що Польща важлива для України, Україна важлива для Польщі.
Не слід очікувати покращення українсько-польських відносин через зміну польського уряду. Такої думки дотримується і директор Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцький. Він переконаний, що питання історичного минулого, зокрема щодо подій на Волині у роки Другої світової війни, надалі будуть присутні в українсько-польській співпраці.
Muszą nasi ukraińscy sąsiedzi wiedzieć, że sprawa Wołynia już nie zejdzie.
Українські сусіди мусять знати, що справа Волині вже не зійде з уваги польсько-українських відносин. Ця справа мусить якось бути вирішена. Домовлятися про співпрацю без Волині не вийде.
З агенди не зайде.
Те, що обидва президенти зустрінуться 13 грудня у Харкові, співрозмовники вважають позитивним сигналом. Але очікувати конкретних результатів від перемовин глав держав таки не варто.
Українцям є потреба, щоб побачили.
Українцям потрібно, щоб побачили, що Польща в особі найвищого свого представника їде у Харків, поблизу фронту. Харків є символом, що туди приїхав польський президент. Зараз погано в відносинах між двома державами, що вже сам факт цієї зустрічі є позитивним сигналом.
Як в Україні, так і в Польщі має бути чітке розуміння, що обидві держави потребують одна одну, і чим сильніші будуть відносини між двома країнами, тим слабшою почуватиметься третя сторона. А також, на думку багатьох експертів, від польсько-українських відносин залежить майбутнє Європи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А яка ваша думка з цього приводу? Висловлюйте її на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До міжнародної теми. Після заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, в ізраїльському, вибачте, в ісламському світі від Стамбула до Джакарти вирують бурхливі протести. Тим часом ізраїльський прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху прибув до Євросоюзу переконувати, що тільки визнавши Трампову позицію, можна досягти миру на Близькому Сході. Однак Брюссель далі стверджує, що припинення ізраїльсько-палестинського протистояння можливо тільки погодившись вважати Єрусалим столицею двох держав. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Якщо для ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяго заклик Трампа до визнання Єрусалима столицею Ізраїлю є нічим іншим, як констатація фактів, то голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні переконана в інтересах безпеки Ізраїлю знайти стійке та всебічне рішення. І це рішення може бути ухвалене шляхом двостороннього ізраїльсько-палестинського консенсусу.
Ми вважаємо, що єдина реалістична
рішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною базується на тому, що Єрусалим є столицею двох держав, як держави Ізраїль, так і держави Палестина, уздовж лінії 1967 року. Це наша консолідована позиція, і ми будемо продовжувати поважати міжнародний консенсус щодо Єрусалима, поки остаточний статус святого міста не буде вирішений шляхом прямих переговорів між сторонами.
Каже Могеріні. Однак, заявивши, що готовий до жорсткого діалогу з європейцями, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху нині в Брюсселі переконував європейців приєднатися до позиції США. Адже, каже він, мир ґрунтується на визнанні реальності, а Єрусалим був єврейським містом ще в часи біблійного царя Давида.
Єрусалим є столицею Ізраїлю. Ніхто не може цього заперечувати. Завдяки цьому крокові мир стане можливим, оскільки визнання реальності є необхідною умовою для миру. Нині з боку американської адміністрації є зусилля із висунення нової мирної угоди. І я гадаю, що ми маємо дати шанс миру.
Заявив у Брюсселі прем'єр Ізраїлю, наголошуючи, що, однак, рух у цьому напрямку можливий тільки в тому разі, якщо палестинці визнають Ізраїль як державу. Нетаньяго заявляє, що врешті-решт, коли європейці все ж приєднаються до думки голови Білого Дому, поступово всі посольства держав ЄС також будуть перенесені до Єрусалима. Зі свого боку, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні повідомляє, що для поглиблення зусиль у пошуку миру на Близькому Сході вже наступного місяця вона має намір провести зустріч із президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Тим часом, як Ліга арабських держав закликала Америку скасувати своє рішення, лідери країн-членів Організації ісламської співпраці у середу зберуться на екстрену зустріч у Стамбулі. Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та виконання рішень Ради безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заявили в Українському міністерстві закордонних справ.
Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити всі зусилля, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.
Заявили в МЗС України. Статус Єрусалима є одним із найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалима повинна бути розміщена столиця майбутньої палестинської держави. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, по-перше, дорослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Венеціанська комісія оголосила свої рекомендації щодо мовного питання в законі про освіту. Зміни до 7 статті вносити не будуть. Про що йдеться у висновку, які реакції Міністерства освіти і що це означає для України, з'ясовувала Наталя Петрикеєва.
Венеціанська комісія схвалила рішення щодо українського закону про освіту стосовно викладання державною мовою. У ньому йдеться про те, що Україна має продовжити перехідний період до повноцінного застосування статті 7, де йдеться про мову навчання у школах. Комісія наголосила, що Україна має максимально широко використовувати можливості пункту 4 статті 7. Цей пункт передбачає, що у закладах освіти можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Євросоюзу. Ганна Новосад, директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти України, зазначає, що міністерство готове імплементувати висновки комісії, але вони не передбачають внесення змін до статті 7 Закону України про освіту. Натомість деталізація відбуватиметься у новому законі про загальну середню освіту.
Власне, в цьому законі буде деталізовано статтю 7. Там будуть виписані підходи до кожної з національних меншин, відповідно до тих загальних моделей, які пропонує стаття 7, а також базуючись на таких трьох критеріях, як мовне середовище національних меншин, приналежність до тієї чи іншої мовної групи, а також рівень загроженості мови.
Постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що висновки комісії відповідають інтересам України.
Комісія підтримала Україну, визнавши, що стаття 7 є рамковою. Відповідно, її положення мають бути розвинуті та уточнені в законі про середню освіту та інших актах законодавства таким чином, щоб встановити правильний баланс між навчанням державною мовою та мовами національних меншин. Такою з самого початку була позиція України.
Український закон про освіту набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови державної освіти викликала критику у деяких колах в Україні і за кордоном. Найбільше зауважень до українського закону про освіту висловила Угорщина. Міністр закордонних справ тієї країни Петер Сіярто наголосив, що Україна таким чином порушує взяті на себе міжнародні зобов'язання щодо поваги до прав національних меншин.
Україна готова і надалі співпрацювати з відповідними експертними органами Ради Європи задля розвитку законодавчої бази у сфері забезпечення прав національних меншин. Крім того, Україна закликає партнерів-сусідів до конструктивного діалогу. Так мовиться в офіційній позиції Міністерства освіти і науки, оприлюдненій сьогодні ввечері. Як і зазначається в рекомендаціях, міністерство планує повною мірою використати гнучкість, передбачено статтею 7 закону про освіту. Кінець цитати.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Зима, холод, платіжки – простий асоціативний ряд, зрозумілий кожному українцеві. Опалення коштує шалених грошей, і люди шукають варіанти, як зменшити ці витрати. В багатоповерхівках, де тепло подається централізовано, вибору практично немає. Тепломережі опалюють, необхідно платити. В приватних будинках можна обирати платити або мерзнути. Ірина Смірнова починає свій репортаж із розповіді мешканця Запоріжжя Олега Павловського.
В прошлом году, как бы до февраля, было использовано 18 кубов дров, я спалил. Это кошмар, конечно.
18 кубів дров – це приблизно 15 тисяч гривень. Господарів такі цифри не влаштовували, почали шукати вихід і знайшли. Змайстрували сонячні колектори.
Це пивні банки, там донышки в них вирізаються, склеюються, збирається така батарея, і вон верхній бачок, потім гарячий воздух збирається, і вже в гарячий воздух заходить вдома. Ну, як би просто все, да не можу.
Така батарея живиться виключно енергією сонця.
Когда яркое чистое солнце, он до 95 градусов может нам воздух подавать. Где-то мощность получается около 2 кВт. То есть я получаю просто от банок от солнца.
Тепер, дякуючи геліоколектору, Олег витрачає на опалення у 18 разів менше. У жителів багатоповерхівок можливостей для маневру небагато. Майже весь старий житловий фонд опалюється централізовано. Є гроші чи ні, чи дійсно в квартирі комфортна температура, чи батареї ледь теплі, маєш платити. Платили і жителі ОСББ «Китайська стіна». Таку назву дали самі мешканці найбільшому будинку в Івано-Франківську. Та тепер майже усі перейшли на автономне опалення. Закон дозволяє відключатися від мережі лише цілим будинком. Та й грошей коштує така незалежність.
З документацією на двохкімнатну квартиру це десь в районі 25-26 тисяч.
Та попри всі витрати, суми у платіжках тепер геть інші.
У мене двохкімнатна квартира, то я споживаю в самий холодний період, це до 100 кубів газу в місяць, це 700 гривень. А аналогічна квартира за тепло в січні місяці мала 2600.
Ефективно та ощадно може працювати котел і в приватному будинку, але якщо котел цей твердопаливний. У Володимира великий будинок на 500 квадратів. Якщо опалювати газом, за нинішніх цін виходить більше 8 тисяч гривень на місяць. Але правильний котел і правильні витрати.
Оце те, що у нас горить у котлі. Мішок коштує на сьогоднішній день терси 5 гривень. 4 мішки і на добу вистачає опалення на мою хату. Пару дровяняк ще треба кинути, хай ще там 10-15 гривень, все.
Виходить десь 35 гривень на добу. У 1000 на місяць вкладаються. І це опалення плюс гаряча вода практично у необмеженій кількості. У парі з котлом працює теплоакумулятор. Одна біда – сама система не дешева.
Вона коштує десь в районі 40 тисяч гривень на сьогоднішній день. І плюс теплоакумулятор ще трошки коштує.
За законом, власну мережеву електростанцію кожний українець має право встановити до 2019 року. А далі на ринку залишаться тільки ті, хто встиг ускочити в останній вагон. Це, звісно, якщо нічого не зміниться, і держава надалі буде готова купувати зелену енергію.
Репортаж Ірини Смірнової. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. З вами була Людмила Ванник. Це була передача «Свобода сьогодні. Підсумки дня, що минає». Дякую вам за увагу. На черзі випуск новин.